ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Що дає закон щодо спрощеної системи, який Верховна Рада ухвалила із пропозиціями президента підприємцям?
Сплачувати 380-400 з лишнім гривень з кожної людини, яка в тебе працює в нинішній ситуації кризи, це практично неможливо.
Перерозподіл української вугільної промисловості триває. Чи варто передавати у концесію свердловки атранцит, антрацит і ровеньки антрацит?
Якщо компанія ДТЕК отримає у концесію ці підприємства, вона стане монополістом на ринку енергетичного вугілля.
І про що пишуть свіжі українські тижневики?
Позбавити Україну від корупції і звести на нівець особисті контакти громадян з держчиновниками повинен інтернет.
Про це та інше ранкові свободі після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні кілька політичних сил планують мітинги з нагоди 94-ї річниці приходу до влади в Росії більшовиків. Водночас окружний адміністративний суд Києва 4 листопада після розгляду подання Київської міськдержадміністрації видав наказ про заборону будь-яких масових заходів, призначених на 7 листопада. Попри заборону, комуністи на своєму сайті закликають взяти участь в акції протесту і очікують, що до них приєднається 4 тисячі людей. Намір мітингувати сьогодні мали і кілька політичних сил правого спрямування. Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Печерський райсуд розглядає цю справу з кінця травня. Генпрокуратура звинувачує Луценка у незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Леоніда Приступлюка та інших посадових злочинах. Прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу погодився піти у відставку. Такими є перші результати консультацій про формування уряду національної єдності, про створення якого домовилися прем'єр, президент і лідер провідної опозиційної партії. У повідомленні адміністрації президента Греції сказано, що ухвалено рішення про створення нового уряду, який поведе країну до негайних виборів після ратифікації документів, ухвалених країнами Євросоюзу 26 жовтня. Очікується, що вибори відбудуться 19 лютого наступного року. У Санкт-Петербурзі сьогодні відбудеться засідання глав урядів країн-членів Шанхайської організації співпраці. У засіданні візьмуть участь також представники країн-спостерігачів при ШОС. Обговорюватимуться проблеми світової економіки і шляхи розвитку організації. В рамках засідання прем'єр-міністр Росії Володимир Путін проведе двосторонні переговори зі своїми китайським і пакистанським колегами Веном Дзябао і Юсуфом Резою Гілані. У Єгипті щонайменше 11 туристів з Угорщини загинули, ще 27 людей поранені в дорожньо-транспортній пригоді. Усі вони їхали в автобусі, який потрапив в аварію в районі курортного міста Хургада на Червоному морі.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile.
Продовжуємо «Ранкову свободу» і тепер про її теми докладніше. Чи задовольняє закон стосовно спрощеної системи, який Верховна Рада ухвалила із пропозиціями президента, підприємців? Те, що вдалося відстояти саме існування спрощеної системи, фахівці називають позитивом. Але вони ж додають, проблеми для малого та середнього бізнесу в Україні залишаються. Які саме, з'ясовувала наша київська колега Тетяна Ярващук.
Ухвалення закону про спрощену систему оподаткування представники бізнесу вважають своєю перемогою. Як зазначила Радіо Свобода голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан, основні моменти, які спричинили масові протести підприємців минулого року і які були спірними між владою та бізнесом, були ухвалені на користь бізнесу.
Для тих підприємців, які торгують на ринку або надають побутові послуги з оборотом до 150 тисяч гривень, у них ставка податку буде до 10% мінімальних заробітних плат. Це сьогодні до 100 гривень на місяць. Вони зможуть працювати без касових апаратів, що основне було в минулому році, без обліку накладних витрат.
До другої групи підприємців, зазначає пані Продан, входять ті, хто здійснює будь-яку торгівлю і виробництво, а також надають послуги платникам єдиного податку чи фізичним особам. Вони платитимуть фіксовану ставку податку до 20% від мінімальної заробітної плати і працюватимуть без касових апаратів та обліку витрат. найманих працівників у них може бути до 10. Третя група платників податку зможе мати до 20 найманих працівників. Ця група уже зможе працювати із платниками податку на прибуток у частині послуг. Їхній податок становитиме 3% від прибутку без відшкодування ПДВ або ж 5% з ПДВ. Попри це, у цьому законі залишається дуже важке навантаження на фонд заробітної плати, каже Радіо Свобода колишня голова Держкомітету з питань регуляторної політики і підприємництва Олександра Кужель. За її словами, це продовжуватиме заганяти малий та середній бізнес у тінь.
Сплачувати 384 з лишнім гривень з кожної людини, яка в тебе працює в нинішній ситуації кризи, це практично неможливо. І тому вони уходять в тінь. І результативності тої, яку хотіли отримати можновладці, неможливо. Малий бізнес – це не наповнювач бюджету. Малий бізнес – це вирішення соціальних питань. Тобто людина, яка є самозайнятою, вона зняла з держави навантаження щодо соціальних субсидій.
Говорить Олександра Кужель. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Триває перерозподіл української вугільної промисловості. Профільне міністерство створило робочу групу, яка визначає доцільність передачі в оренду чи концесію 137 державних об'єктів такої промисловості. Концесія – угода про передачу природних багатств підприємств, що належать державі у тимчасову експлуатацію. Ну а щодо цих державних об'єктів, йдеться про майже 90 шахт у Донецькій і понад 30 копалень у Луганській області. Тим часом два успішних державних вугільних об'єднання України – Свердлов антрацит і Ровеньки антрацит на Луганщині. Кінця року передадуть у концесію. На думку експертів, це може призвести до монополізації українського ринку вугілля. Із експертами спілкувався луганський кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнецов.
Ровенький антрацит та Свердлов антрацит – це 11 шахт та 6 збагачувальних фабрик. На долю цих об'єднань припадає половина всього вугілля, яке видобувають в Луганській області. Ровенький антрацит і Свердлов антрацит – одні з небагатьох держпідприємств, які працюють ефективно і виконують план. Тому віддавати їх у концесію нераціонально, вважає член наглядової ради Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.
Концесія, як такий механізм, він дуже вдалий і дуже вигідний для тих підприємств, які є поганим стані. А коли є підприємства успішні, які, можливо, і потребують інвестицій, але не в формі концесії, тому що вони по великому рахунку залишаються державним підприємством, і все одно держава також там буде приймати участь. Це не приватизація. Коли вже акціонер компанії, якщо він її купив, то він вже несе повну відповідальність.
Корольчук не виключає, що після отримання в управління Свердлоантрацит і Ровенькіантрацит приватна компанія матиме змогу розпоряджатися державними коштами, які йдуть на підтримку цих підприємств. Переможець концесійного конкурсу має бути відомим до кінця цього року. Претендентів двоє – «Донецьксталь-Медзавод» та компанія «ДТЕК». Остання належить українському мільярдеру Рінату Ахметову. Саме «ДТЕК» експерти вважають найімовірнішим переможцем конкурсу. За офіційними даними, з минулого року «ДТЕК» інвестували у Свердлоантрацит і Ровенькіантрацит майже мільярд гривень у рамках договору про приватне державне партнерство. На самих підприємствах, як і в профільному міністерстві, неодноразово заявляли про успішність такої співпраці. На питання, чи може розвиватися Ровенький антрацит без передачі в концесію, гендиректор Олександр Богданов відповідає так.
Ні, як і без договору, а государственного частного партнерства.
Експерти застерігають, якщо компанія ДТЕК отримає у концесію ці підприємства, вона стане монополістом в Україні на ринку енергетичного вугілля. Свердлоантрацит і Ровенькіантрацит – це не останні підприємства, які держава віддає в управління приватному капіталу. Під час нещодавньої наради на Луганщині міністр енергетики вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, є претенденти на оренду майже 40 вугільних копалень Донбасу. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Скільки українців досі сповідують радянські культурні традиції, що може врятувати Україну від корупції? І на який крок може зважитися влада для своєї безпеки? Про це в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
Кожен шостий громадянин сучасної України сповідує радянські культурні традиції, а обрані представники цієї ментальної групи складають основу нинішньої партії влади. Про це стверджує тижневі коментарі. Видання інформує, що найбільша концентрація власників радянського менталітету на Донбасі, тут їх майже 30%. Однак незабаром популяція радянських людей опиниться серед вимираючих видів, запевнюють коментарі. Позбавити Україну від корупції і звести на нівець особисті контакти громадян з держчиновниками повинен інтернет, наголошує тижневий кореспондент. За підрахунками видання, лише очікування українців у чергах аудієнцій з чиновниками обходиться економіці держави майже 1,5 мільярда євро. А ось коли перейти на постійне використання електронних банків даних, більшість довідок і вимог стають непотрібними. Скорочується час і покращується обслуговування громадян, зменшуються можливості для шахрайства і хабарництва. Про це наголошується в матеріалі «Електронний чиновник». У листопаді в газовій галузі стартує новий переділ, або, точніше, перезакріплення власності. Як нагадує тижневик «Дзеркало тижня», Кабмін зобов'язав «Нафтогаз України» передати фонду державного майна держпакети акцій 48 міськ і облгазів. У подальшому ці пакети будуть продані. Видання нагадує, що 2 роки тому держава збиралася боротися за контроль на газовому ринку. Нині її саму покладуть на лопатки. Причому покладуть якраз ті, хто мав за неї боротися. Конкретні прізвища «Дзеркало тижня» називає у статті «Газопереділ». Щоб почуватися в безпеці, влада може зважитися на останній крок, який відділяє її від статусу повноцінної диктатури, а саме – спробувати зруйнувати можливості для будь-якої людини самостійно заробляти гроші, розвивати справу, робити кар'єру. Все тільки за посередництва правлячої групи. І саме в тому, чи вдасться владі здобути цей останній елемент неподільного панування в країні, полягатиме відповідь на питання, яким курсом і в якому напрямку рухатиметься країна. Про це пише «Український тиждень» у статті «Відхід від Європи зробить українців безправними». Це погляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. У Сполучених Штатах протестують проти будівництва нафтогону із Канади.
Труба має перетнути багато річок і резервуарів. Викиди вуглецю в повітря від переробки так званої важкої нафти з Канади значно більші, ніж від переробки звичайної.
В Україні поменшало приватних шкіл.
Земельний податок, навчальні заклади взагалі звільнені від такого податку. Приватні навчальні заклади мусять платити так, як платять магазини, ринки.
На Львівщині вшановують 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича.
Це чоловік, який в першу чергу зродився як священник. Згодом був сильною особистістю.
Ну тож про це та інше ранковій свободі далі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
І до міжнародних подій. Екологи у Сполучених Штатах вимагають від президента Барака Обами заборонити будівництво нафтогону із Канади. На переконання захисників природи, переробка канадської так званої важкої нафти більше забруднюватиме довкілля, ніж переробка звичайної нафти. Натомість ініціатори проекту запевняють, що це створить багато нових робочих місць та зменшить залежність від постачання із Близького Сходу. Про це докладніше наш кореспондент у США Юрій Дуграєн.
Труба завдовжки близько 2700 кілометрів проляже з північного заходу Канади до південного Техасу. Понад 5 тисяч членів організації екологічного захисту нагадують президентові Обамі, що він обіцяв сприяти виробництву чистої електроенергії від сонця і вітру, а не від нафти і вугілля. «Ми справді повірили йому, але ми пильно стежимо за долею цього проєкту», сказала на прес-конференції в Вашингтоні Мора Каулі, лідер організації. Відомий еколог, письменник Білл МакКіббен, попередив Білий Дім, що захисники довкілля можуть розчаруватися в Обамі і не голосувати за нього у листопаді 2012 року на президентських виборах. Екологи проти нафтогону насамперед тому, що труба має перетнути багато річок і резервуарів. Крім того, як стверджує впливова екологічна організація Sierra Club, викиди вуглецю в повітря від переробки так званої важкої нафти з Канади значно більші, ніж від переробки звичайної нафти. Зі свого боку, прихильники нафтопроводу нагадують, що проєкт створить 20 тисяч нових робочих місць і зменшить залежність американської економіки від близькосхідної нафти. Хуан Вільямс, оглядач телемережі Fox News, каже: Аргумент «за» вельми переконливий за нинішніх економічних обставин. Крім того, Білий Дім вважає це питанням енергетичної безпеки. Значно краще купувати нафту в Канаді, ніж відправляти гроші на Близький Схід, де в нас обмаль як друзів, так і певності щодо стабільного постачання. Отож, це питання енергетичної безпеки плюс робочі місця. Втім, ці аргументи не переконали демонстрантів. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до українських тем у ранковій свободі. В Україні майже не залишилося приватних шкіл. Вони масово закриваються, бо не витримують податкового тиску і не можуть платити за високими комунальними тарифами, стверджують їхні представники. Із понад 20 тисяч українських шкіл, приватних зараз лише 185. Про це наша колега Марія Набока.
Які головні критерії у виборі школи? Батьків цікавить рівень освіти, атмосфера навчального закладу, ставлення до дітей, індивідуальний підхід до кожного учня. Саме це вони знаходять у приватних школах, стверджують їхні працівники. Однак, за словами голови Агенції розвитку освітньої політики Людмили Паращенко, держава поставила приватні школи в складні умови, тож вони змушені закриватися. Зокрема, ще з 2000 року їм скасували бюджетне фінансування.
Земельний податок, навчальні заклади взагалі звільнені від такого податку. Приватні навчальні заклади мусять платити так, як платять магазини, ринки. Приватні навчальні заклади розглядаються як комерційні підприємства, і тому це податок на прибуток. Найбільші перешкоди стосуються тарифної політики, надкомунальних послуг і оренди.
Держава навіть не забезпечує учнів приватних шкіл підручниками, скаржиться Людмила Паращенко. В Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту посилаються на рішення Конституційного суду, який визначив, держава не має надавати приватним школам безкоштовні книжки. Крім того, зауважують чиновники, головне зараз, щоб вистачило грошей хоч на державні школи. А Станіслав Ніколаєнко, колишній міністр освіти і науки, говорить, велика кількість приватних шкіл може посилити розшарування суспільства.
Якщо ми підемо на приватну елітну освіту дуже широко, да, і будемо це все підтягувати, то ми отримаємо країну суцільних протиріч. Слава Богу, що сьогодні в одному місці всі ходять в одну школу. А якщо вони будуть всі ховатися по школам, то будемо мати протистояння. Школи для багатих, лікарні для багатих, школи для бідних, лікарні для бідних.
Щомісяця батьки мають сплачувати за навчання як мінімум декілька тисяч гривень. Мама шестирічного Кості Жанна говорить, воно того варте. В кожному класі початкової школи, де вчиться її син, не більше 8 дітей.
Коли ми тільки починали ходити до школи, ми спілкувалися з вчителем вже в день. Він нам надсилав емейл про те, що наша дитина робила в школі, як вона себе поводила, і чвер закінчилася осіння. А вони дали характеристику дитини, психологічний повністю портрет.
У 2009 році в Україні серед усіх шкіл був 1% приватних. Зараз їх у 100 разів менше. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
На Львівщині вшановує 200-ліття від дня народження греко-католицького священника, письменника, автора першого україномовного альманаху «Русалка Дністрова» Маркіяна Шашкевича. В історичному архіві Львові можна ознайомитися із виставкою, на якій представлені архівні документи про нього. Виставку відвідала кореспондентка Радіо Свобода в цьому місці Галина Терещук.
На Личаківському цвинтарі на надгробку написано «Маркіян Шашкевич 1811-1843». Тут не зазначено, що Шашкевич був греко-католицьким священником. Про нього більше говорять як про провідника нації, засновника культурно-просвітньої організації «Руська трійця», але менше як про духовну особу, зауважив ректор Львівської духовної семінарії отець Микола Фредина.
Це чоловік, який в першу чергу зродився як священник. Згодом був сильною особистістю і розумів, що подібний спосіб, як багато інших людей в історії спасіння, репрезентує в першу чергу Бога.
Шашкевич зростав у священичій родині. Він народився на горі Біла неподалік села Підлісся, що на Золочівщині, 6 листопада 1811 року. З 1829-го навчався у Львівській духовній семінарії. Зберігся протокол семінарії 1830 року у справі порушення дисципліни семінаристів, серед яких є і Маркіян Шашкевич. Його виключили з семінарії, як сказано офіційно, за порушення режиму. Причиною стало те, що семінарист Маркіян Шашкевич частувався вином у винарні. Але невдовзі Шашкевич успішно закінчив Львівську духовну семінарію і був одним із перших священників, хто виголосив проповідь українською мовою. Укладач виставки, працівник історичного архіву Марічка Мицан, зауважила, що проповіді отця Шашкевича дуже різнилися у той час.
Він дуже гарно звертався до людей. Він такі гарні постливі форми мав. Він, наприклад, казав «милі люди» або «Богу милі християни». Він наближав людей до себе, дуже детально тлумачив їм.
На виставці представлені копії метрик про народження і смерть отця. Є листи і матеріали про вшанування пам'яті Шашкевича за Австро-Угорщини. Копії матеріалів виставки історичний архів подарує Львівській духовній семінарії, де цими днями молитвою вшановують пам'ять про відомого випускника і сина Галичини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на черзі «Ранкової свободи» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні кілька політичних сил планують мітинги з нагоди 94-ї річниці приходу до влади в Росії більшовиків. Водночас окружний адміністративний суд Києва 4 листопада вирішив заборонити будь-які масові заходи, призначені на сьогодні. Попри заборону, комуністи на своєму сайті закликають взяти участь в акції протесту і очікують, що до них приєднаються 4 тисячі людей. Намір мітингувати сьогодні мали і кілька політичних сил правого спрямування. Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. У процесі триває допит свідків. Печерський райсуд розглядає цю справу з кінця травня. Генпрокуратура звинувачує Луценка в незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Леоніда Приступлюка та інших посадових злочинах. 19 лютого наступного року у Греції можуть відбутися нові вибори. Таку дату назвав міністр фінансів країни Евангелос Венізелос. Раніше прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу погодився піти у відставку. Такими є перші результати консультації про формування уряду національної єдності, про створення якого домовилися прем'єр, президент і лідер провідної опозиційної партії. У повідомленні адміністрації президента Греції сказано, що ухвалено рішення про створення нового уряду, який поведе країну до негайних виборів. 21-річна Івіан Саркос з Венесуели стала переможницею конкурсу «Краси міс світу 2011», який завершився у Лондоні. Всього у конкурсі, який відзначив 60-річчя, взяли участь 122 дівчини.
Таким інформаційний ранок понеділка, 7 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам усім нового дня і нового тижня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.